galab wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabta ee qaybta afka soomaaliga v o a oo idinka imanaysa washington.
waa galab sabti ah bisha juun waa 3 sanadka 2017 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitrband iyo bogga v o a somali.com. idaacadda galabta waxaa idiin daadihinaya xuseen barre aadan iyo anigoo ah jaamac buule jaamac.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabta waxaa ka mid ah diyaarad xamuul oo maanta ku dhacday garoonka diyaaradaha ee Garbahaari.
diyaaraddu magaalada iyadoo dulmarayso ayaa cilad ku timid samo. ciladaa markay ku timidna bayloodkii wuxuu dhumiyey kontroolkii, hoos markuu soo dhawaado geeda meelaha ku yaala airborka agtiisa uu soo jaray, kadibna guri buu ruufkii hore ka qaaday, kadibna si crash landing ayuu wuxuu ugu dhacay runwayga.
sidoo kale waxaad maqli doontaan barnaamijyada dhacdooyinka toddobaadka iyo hambalyada iyo heesaha iyo qodobo kale. marka horese ku soo dhawaada markii dunida. maleeshiyaad hubaysan oo ka tirsan kooxda Al-Shabaab ayaa xalay saqdii dhexe weerar isugu jira madaafiic iyo qaraxyo ku qaaday saldhigyo ciidamo dowladda Soomaaliya iyo Kenya ee Amison ay ku leeyihiin deegaanka Kulbiyow ee gobolka Jubbada Hoose. inkastoo ay hawada ka maqan tahay isgaarsiinta deegaanka Kulbiyow, haddana goob joogayaal ku sugan magaalada Xaluuqa ee dalka Kenya oo u dhow deegaanka Kulbiyow ayaa v o eda u sheegay in maleeshiyaadka Al-Shabaab ee weerar ku qaaday Kulbiyow ay iska caabin kala kulmeen ciidamada dowladda Soomaaliya iyo kuwa Kenya ee Amison. ciidamada Kenya ayaa la sheegayaa inay ku jawaabeen madaafiic culus, taasoo sababtay inay maleeshiyaadkii Al-Shabaab ay dib u gurasho sameeyeen. magaalada Kulbiyow ayaa xalay saqdii dhexe laga maqlayay ilaa 3 qaraax oo isxigxigay, kadibna waxaa bilowday dagaalka madaaficida ah ee Al-Shabaab ay ku qaadeen saldhigyada ciidamada Soomaaliya iyo kuwa Amison ee Kulbiyow. ilaa iyo hadda ma cadda khasaaraha ka dhashay dagaalka xalay ka dhacay deegaanka Kulbiyow, waxaana weli hawada ka maqan isgaarsiinta deegaanka Kulbiyow. maleeshiyaadka Al-Shabaab ayaa horaantii sanadkan weerar ay ku qaadeen saldhigga ay ciidamada Kenya ku leeyihiin Kulbiyow waxa ay ku dileen 19 ka tirsan ciidamada Kenya.
madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay in uu tixgeliyey danta dadweynaha magaalada Pittsburgh ee dalkan Mareykanka markii uu ka baxay heshiiskii Paris. laakiin duqa magaalada Pittsburgh ayaa sheegay inuu aad uga xumaaday hadalka madaxweynaha. duqa ayaa sheegay in madaxweyne Trump uu halqabsaday magaalada maadaama oo ay horow jirtay xanta ah in magaaladaasi ay tahay mid aan nadiif ahayn oo ku tiirsan dhuxusha dhulka laga soo saaro. duqa magaaladaasi Pittsburgh ayaa sheegay in madaxweynuhu uu iska dhagatiray dadaalka ay 30 sano ee u dambeysay ay wadeen, kaasi oo la xidhiidhay sare u qaadida sumcadda magaalada iyo dib u habeynteeda. duqa ayaa bartiisa Twitter-ka soo dhigay fariin uu ku sheegay in magaaladiisu aanay ka bixi doonin heshiiskii Paris oo ay ku dhaqmi doonto qodobada heshiiskaasi.
xogeyaha gaashaaniga ee Mareykanka James Mattis ayaa soo dhoweeyey dadaalka ay dowladda China la garab joogto beesha caalamka si xal loogu helo xiisadda Kuuriyada Waqooyi. xogeyaha ayaa hadalkan sheegay isaga oo dalka Singapore uga qayb qaadanaya shir caalami ah oo la xiriira nabadgelyada. laakiin dhinaca kale, xogeyaha gaashaandhiga ee Mareykanka ayaa ku canaantay dowladda China qaabka ay u maareysay muranka ka taagan badda koonfurta ee China, waxaana uu ku tilmaamay jasiiradaha macmalka ah ee ay China ka dhex dhistay bartamaha baddaasi iyo ciidamada ay halkaas geysay arrin aan la aqbali karin.
ugu yaraan 4 qof ayaa ku dhimatay bannaanbax ka dhacay magaalada Kabul ee caasimadda Afghanistan. dadkan ayaa dhintay kadib markii ay dibadbaxayaasha ay isku dhaceen ciidamada ammaanka. booliska ayaa adeegsaday rasaas si ay dadka u kala dareeriyaan. bannaanbaxan ayaa ahaa mid ay dadweynuhu ku dalbanayeen in la sugo ammaanka dalka oo faraha kasii baxaya. mudaaharaadkan ayaa daba socday qarax weyn oo 4 ka dhacay magaalada Kabul, kaasi oo ku dhinteen 90 qof islamarkaana ay ku dhaawacmeen 450 qof. qaraxan ayaa lagu tilmaamay mid ka mid a qaraxyadii ugu weynaa ee ka dhacay dalkaasi Afghanistan tan iyo sanadkii 2011. galab wanaagsan dhegeystayaalkaad nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a. diyaarad xamuul ah oo u rarnayd hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan cunnada ee w f b ayaa ku dhacday garoonka diyaaradaha ee magaalada garbahaaray xarunta gobolkaasi. afar qof oo sareed diyaaradda oo uu ku jiray bailotka ayaa ka badbaaday shilkan. wariyaheenna maxamed colaad xasan ayaa sida uu shilkan u dhacay ka wareystay guddoomiyaha gobolka gedo ee maamulka jubbaland maxamed maxamuud maxamed oo uu kula xiriiray khadka telefoonka ee magaalada garbahaaray.
diyaaraddan awalan waxaa mahad soo joodinaya rabbi subxaana watacaala shilkaa dhacay ee diyaaradeed ee maanta ka dhacay magaalada garbahaaray airborkeeda wuxuu ahaa shil dab ahaantii khasaarihiisu uu badnaan lahaa haddii rabbi subxaana watacaala ummaddan uusan ka badbaadin, laakiin waxaa ilaahay mahadiisa waxaba yaraatee dhimasha ah iyo dhaawaca midna ma jiraan. diyaaraddu magaalada iyadoo dul marayso yaa cillad ku timid farsamo, cilladaa markay ku timidna bailotkii wuxuu dhumiyey controlkii, kadibna wuxuu dhowr geeda markuu jiray oo hoos markuu usoo dhawaado geeda meelaha ku yaalay airborka agtiisa uu soo jiray, kadibna guri buu ruufkii hore ka qaaday, kadibna si crash landing ayuu wuxuu ugu dhacay runwayga. intaa kadibna tayarka dhulka uu ku dhuftay dab ka kacay, yaa dhinaca injiinka iyo diyaaradda baalkeeda dhinaca rightka ah yaa dab ka kacay. markiina adigu ciidankii amison ee meesha jooga yaa damiyey. marka bailodyadii iyo dadki kruga ah oo la socday intaba waa saf weeye, wax dhiboo gaarayna ma jiraan. magaala ahaanna dadkii wax dhiboo gaaray ma jiraan. cilladaasi waxay ahayd cillo farsamo oo timid bay ahayd, mid amni darro sababtay ma ahayn, mid dhibaato iyo garoonka uu wax obist kaloo meesha yaalay ay sababeen ma ahayn. marka cilladaas waxay ahayd cillad ku timid diyaaradda. diyaaraddaas waxaa laga lahaa w f b qolyahan raashinka nutritionka u qaaqaada weeye meelaha degmooyinka, waxay waday raashin. wax kaloo ma ahayn diyaaradda basiger oo dad waday ma ahayn, waxay ahayd diyaarad raashin wado xamuul oo noocan waaweyn ahay ahayd. raashinkii waa safe weeye. diyaaraddu inteedii badnayd waxaba yaraatay damagea oon ka ahayn injinkaas iyo baalka dhinacaas gubtay mooyaane. kolley cilladu de injineerada qusay kolley un wuxutoorolos inay yihiin iyo in ay dib u qaban karaan, laakiin inta aan xogkaas siinay waxaa weye waxaba yaraatee dhibaata oo gaaray dadkii kruga ahaa iyo dadkii magaalada intaba ma jiraan.
imise qofood baa saarayd?
macal bailot waxay ahayn afar qof, dhammaantood waxay ahayn ajnabi.
caqabad intee leeg ayay ku tahay howlihii garoonka iyo diyaaradihii kale soo degayay?
airborka degmada garbahaaray waa safe, runwaygiisu waa safe. diyaaradu awel horey way usoo degayeen, haddana way soo degi karaan. waxa weye diyaaraddii crashkeedii ilaa 200 oo mitir meel u jirta runwayga ayay taallaa. marka waxaba yaraatay diyaaradaha imaan kara cillad ay ku keenaysa midna ma jirto. garoonku waa safe dhinaca safetiga iyo dhinaca runwayga intaba wax probleme kama jiraan. marka diyaaraduhu sidoodii duulimaadyadoodii ay u wadan karaan. marka waa insha allah diyaaradda naftigeeda timid oo bailodyadii iyo injineer qaadaysayna oo damage ee waxaa fiirinayna insha allah mar dhow way degtay. marka waa garoonku inuu safe yahay baan insha allah cadaynaynaa.
waxaa lagu jiraa bishii barakeysneed ee ramadaan, al-shabaab waxay ku hanjabtay inay weeraro qaadayso oo meelo badan oo soomaaliya ka mid ah weeraro ka geysanayso. guud ahaan gobolka iyo hareeraha garbahaaray ammaanku waa sidee?
dhab ahaantii gobolkan ammaankiisu waa 100% weeye, waa ammaan la isku hallayn karo. gobolkani markii laga soo tago koonfurta soomaaliya, puntland iyo somaliland, waa gobolka keliya ee dhammaan degmooyinkiisu ay gacanta ku jiraan. laga soo bilaabo doolow ilaa baardheere, ceelwaaq ilaa buurdhubaluuq ilaa garbahaaray, dhammaan waxay gacanta ugu jiraan maamulka. waxaba yaraatee cillad dhinaca amnigaana ma jiraan. waxaba yaraatee weerara ama dhibaata ah oo baryahan ama birrabadan lagu jiro ama xilligii ka yara horreysay magaalooyinka ka dhacayna ma aysan jirin.
dhinaca kale, haddaan su-aal kaa weydiiyo, waxaa jiray abaaro baahsan oo meelo badan oo soomaaliya ka mid a oo gobolka ka mid a dhibaato ku hayay, iyo cudurro ka dilaacay oo shubanbiyoodka ugu badnaa. xaaladdu hadda waa sidee?
abaartii iyada ahayd rabbi subxaana watacaala waa naga dulqaaday, roobaa yimid. walow aan jeclaan lahayn inta hadda timid ka badan inay lagu sii daaday inkastoon rabi lahayn. cudurradii kaleeto oo jiray oo kalooraha ahaa ama shubanbiyoodka, iyagiina weli saameyntoodii way dandambeeyaan, inkastoo inan badnayn oo sidii awal ay ahaayeen aysan ahayn. marka hadda jawigu waxaa weeye waa wax ilaahay aan ugu mahadinno weeye abaartii inuu naga dulqaaday. وبشر رمضان بالغو جيره ددكو نيادودو اد او فيعانتahay
قدوميها قبل كقدم محمود وخطخة الفم كوغو رمي وريها فيها وإذا محمد علاد حسن
iyadoo wali madaxda dunida iyo siyaasiyiinta ay sii wadaan falcelinta go'aanka madaxweyne Trump uu kaga saaray Mareykanka heshiiska caalamiga ah ee isbeddelka cimilada ee Paris lagu gaaray 2015kii ayaa ururo waaweyn oo ka shaqeeya dhinaca sayniska waxa ay sheegayaan in daliilaha cilmiyeed ay si cad u muujinayaan isbeddelka cimilada dunida iyagoo booriyay in talaabo degdeg ah la qaado si loo dhimo kororka cimilada koonka ee sii kululaanaysa. Wariyaha V O E-da Lisa Schlein ayaa warbixintan ka soo dirtay Geneva. Waxaa kan Xuseen Barre Aadan oo inoo soo jeediya.
Hay-adaha cilmi baarista sayniska ayaa sheegaya inay jiraan cadeymo muujinaya in aadamuhu uu sabab u yahay isbeddelka cimilada. Hay-adda caalamiga ee IPCC ayaa digniin arrintaasi ku saabsan soo saartay. Hay-adda ayaa tilmaantay in haddii tallaabooyin ka firfircoon kuwa hadda jira la qaadi waayo, in dabeecadda qarnigan uu kulaylku gaari doono heer halis ah oo aan laga soo kaban karin. Afhayeen u hadlay hay-addan oo lagu magacaabo Jonathan Lane ayaa sheegaya in loo baahan yahay in hoos loo dhigo qiiqa hawada wasakheeya.
In its analysis of decision-making to limit climate change and its effects, the IPCC noted that climate change...
Iyada oo la tixraacayo baarista la sameeyey ee la xiriirta go'aan qaadashada xakamaynta isbeddelka cimilada, IPCC, waxay ogaatay in isbeddelka cimiladu uu yahay mushkilad jirta oo u baahan iskaashi caalami ah. Lama gaari karo hadafka guud haddii dal walba uu dantiisa gaarka ah eegto. Ma cadda ilaa iyo iminka saameynta ka bixitaanka Mareykanka ee heshiiska Paris uu yeelan karo.
Dion Treblanche waa madaxa qaybta cilmi baarista deegaanka ee hay-adda caalamiga ah ee saadaasha hawada. Waxaana uu sheegay in heerkulka dunidu uu sare u sii kici doono inta hawada lagu sii deynayo qiiqa wasakhaysan, iyadoo oo waqti badan ay qaadan doonto in laga soo kabto khasaarihii hore u gaaray.
A reduction in the emissions will not lead to a reduction in the concentration.
Haddii hoos loo dhigo wasakhaynta hawada, waxa sii jiri doona in hawada uu ku sii jiro kaarboonka boqolaal sano oo soo socda, hawadana
ugu dambeyntii, khabiirkan ayaa ka digay in haddii Mareykanku uu ka baxo heshiiskan ay cimiladu sii kululaan doonto.
Aad ayuu mahadsan yahay Xuseen Barre Aadan oo inoo soo koobaya warbixintii wariyaha Lisa Schlein.
halka dul digistaan gala socotaan waa laanta Soomaaliga daada VOA. Deegaanka Kibera ee isku raranta ee magaalada Nairobi ee dalka Kenya waxay muddo ahayd meel astaan u ah foolxumada iyo faqiirnimada qaar ka mid ah mujtamacyada ku nool dalka Kenya. Horumar la'aanta iyo ciriiriga magaalada waxaa ugu wacnaa iyada oo dhulka Kibera uu ahaa mid aan sharciyeysnayn. Shalay ayaa muddo 10 sano ka badan oo ay dadka nuubiyiinta ah ee deggan Kibera ay halgan ugu jireen sidii ay u heli lahaayeen dhul sharciyeysan, waxaa madaxweynaha Kenya uu ku wareejiyey sharciga dhul gaaraya 288 hektar oo ay ku yaalaan ilaa 3 milyan oo boos. Wariyaheena Yasiin Ciise Wardheere ayaa warbixintan ka soo diray magaalada Nairobi.
Bulshada reer Nubiya ee dalka Kenya oo in ka badan 10 sanadood halgan ugu jiray inay helaan waraaqaha lahaanshaha dhulka Ingiriisku dejiyey ayaa farxadi haraysay maalintii shalay kadib markii madaxweyne Uhuru Kenyatta uu guddoonsiiyey waraaqihii sharciga ahaa ee uu ugu qoray Nubian Community Trust, taasi oo muujinaysa in haddii shaqsi lagu qori lahaa xilligii dhulka loo halgamayey ay dhulkooda ama gadan lahaayeen ama u dayacmi lahaa. Dhulkan haatan lagu wareejiyey waraaqahooda sharciga ee deegaanka Kibra ama Kibira dadka qaaki u yaqaano, oo ah goobta isku raranta ee dunida ugu weyn oo guryaha isdul saaran ee ooshadaha ah ee aan wadooyinka iyo nolosha madaniga aan lahayn inta badan, balse ka kooban 288 acre oo madaxweynuhu uu sheegay inay ka koobnaan doonaan ilaa iyo 3 milyan oo title deedisa ama waraaqaha lahaanshaha dhulka. Farxadda saamaysay dadka reer Nubia ee dalka Kenya maalintii shalay waxay noqotay mid ay dib u xusuustaan istaamarkii ingiriisku markii dhulkaasi uu dejiyey sanadkii 1902 markaasi oo la sheegay dhulku inuu ka koobnaa 4,797 akar waxaanay ahayd xero military uu leeyahay oo xusuus ahaan uu dadkaasi u dejiyey asal ahaanna waxay ka soo jeedeen koonfurta iyo bartamaha dalkaasi Suudaan kontokii sare la soo dhaafay waxay dadkaasi halgan ugu jireen sidii ay ku heli lahaayeen waraaqaha sharciga ee lahaanshaha mana aanay suurtagelin qofku inuu gurigiisa horumariyo ama uu markaasi qof kale ku wareejin karo maadaama aanay sharci ahayn dhulka ugu weyn ee dalka Kenya maanta qayb ahaan ka mid ahaan jiray Kibra waxaa ka mid ah Nairobi National Park Langata Cemetery oo meesha xabaalaha dadka lagu aaso Langata Women's Prison xabsiga ugu weyn haweenka iyo Jamhuri Park Showground oo ah goobaha ugu waaweyn ee bandhigyada lagu soo bandhigo iyo waliba stadio dadku ay degan yihiin ilaa iyo intii xorriyadda la qaatay Nubian Kumaritigu waxay raadinayeen sidii ay sharci ku heli lahaayeen dhulkoodana u noqon lahaa dhul iyagu leeyihiin xukuumadihii isbedelay midna ma meel marinin cabashadoodii sida uu sheegay Sheikh Ciisa Cabdul Faraj oo shalay dadkii ilmeeyey ka mid ahaa markii madaxweyne Uhuru Kenyatta uu isagu ku soo dhaweeyey waraaqahooda sharciga Sheikh Ciisa waa guddoomiyaha bulshada reer Nuubiya ee deegaanka Kibira ama Kibra xaafadda loo yaqaano waxaana ay sheegeen inay heleen cadaaladii ay sugayeen muddo dheer magaca ku qoran Nubian Community Trust waxa uu noqonayaa magac ay wada leeyihiin balse haatan madaxweynuhu ballan qaaday in aanay saboolnimo iyo qoshado isdul saaran oo islaamis aanay ahaan doonin uguna raadinayo dhaqaale fara badan oo dunida markaasi ay kaga qayb galaan madaxweynuhu waxa uu mamnuucay shalay in aanay mar dambe Kibira noqonin meel dalxiis loo yimaado oo sawirro laga qaado isla markaana dicaayado dunida la mariyo wixii hadda ka dambeeya ay noqon doonto dalxiisku meel ka reeban hase yeeshee dadka deegaanka Kibra ay noqon doonaan dad heera mujtamaca Kenya xuquuqda ay leeyihiin dowladda waddanka Kenya waxa ay gudbisay 2.8 million oo waraaqaha sharciga guryaha sida uu sheegay wasiirka dhinaca dhulka ee dalka Kenya Jacob Kemei oo isaguna munaasabadaasi ka hadlay labada bilood soo socotana waxa uu sheegay wasiirku in ay gudbinayaan 200,000 oo ka mid ah waraaqaha lahaanshaha guryaha taasi oo xukuumadda Jubilee ay ballan qaaday in arrimihii cakirnaa ee xagga dhulka musuqmaasuqa iyo weliba dhibaatooyin dhulka hareeyey ay meesha ka bixi doonaan waxaa kale oo dowladdu ay ballan qaaday in ay bilowday dugsiyada iyo dhulka gaarka ah ay leeyihiin inuu siiyo waraaqaha lahaanshaha in ka badan 1,000 iskuul oo deegaanka Usingishu ee gobolka galbeedka waddanka Kenya ayaana ka mid ah kuwa ugu horreeya ee ka faa'iidaystay sida uu sheegay wasiirka dhulka ee dalka Kenya Mr. Kimei yasin isagoo reere VOA Nairobi
ada yu maatin yasin ciise war dheere oo warbixintan uga soo diray magaalada Nairobi dhageystayaal halkaan naga socotaan waa laanta afka Soomaaliga ee VOA haatan ku soo dhawaada barnaamijkii xiisaha lahaa ee dhacdooyinka toddobaadka Jamaal Axmed Cusmaan ayaa ino haya
kulanti wanaagsan dhegeystayaal aynu ku horeyno barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay toddobaadkan in waddankiisu uu ka baxay heshiiskii caalamiga ah isbeddelka cimilada ee sanadkii 2015 ay ku saxeen dalal 200 ka badan oo Mareykanka hormuudka ka ah magaalada Paris ee waddanka Faransiiska waxa uu sheegay in heshiiskaasi aanu dan Mareykanka ugu jirin dalal dhowr ah oo Mareykanka saaxiib la ah sida Faransiiska Jarmalka iyo kuwo kale oo Kanada ay ku jirto ayaa arrinkaasi dhaleeciyey 15 caruur ayaa ugu geeriyooday talaalka cudurka jadeeca oo si khaldan loo siiyey gudaha dalka Koonfur Suudaan kaasoo ay bixinayeen caruur sida la sheegay qaarkood daadood ay ka yartaa 12 jir waxana dawladda Koonfur Suudaan ay sheegtay in arrinkaasi baareyso caruurta dhimatay waxaa la tilmaamay inay daadooda ka hooseyso 5 sano dhacdooyinka kale toddobaadkan dhacay waxaa ka mid ah magaalada Muqdisho waxaa ka soconaya howlgallo amniga lagu sugayo oo ay ciidanka dawladda Soomaaliya wadaan waxaana hubka dhigis magaalada Muqdisho ka wada isla ciidanka dawladda Soomaaliya arrimahaasi amniga magaalada Muqdisho sidee bay uga qayb qaadan karaan mase loo baahan yahay in xilligan amniga magaalada Muqdisho laga sameeyo hubka dhigis faaqdaad arrimahaasi ku saabsan ayaad qaybaha dambe ee barnaamijka ku maqli doontaan dhacdooyinka kale toddobaadkan waxaa ka mid ah warbixin la soo saaray ayaa muujinaysa in argagixisada dunida ay sanadkeenu ka soo gudubnay gaartay heerkii ugu sarreysay islamarkaasina rabshadaha waxaa dhaqaalaha dunida ay u geystay khasaare gaaraya 4.3 trillion oo dollarka Mareykanka ah iyadoo Mareykanka kaliya ay khasaare gaaraysa 2.5 trillion ay gaarsiisay warbixin ay soo saartay hay'adda nabadda adduunka Global Peace Index oo ku saabsan dagaalada nabadda iyo amaanka ayaa ku tilmaamtay in nabadda dunidu ay sii xumaanaysay 10 sano ee ugu dambeeyay taasoo ugu wacantahay dagaalada yar gaxsada bariga dhexe iyo qoyga Afrika dhinaca kale ururka Al-Shabaab ayaa la sheegay inuu xilligani kaga horreeyo ururada Boko Haram iyo ISIS marka ay noqoto Mexico iyo dalalka ay ka geystaan gudaha dalalka ay ka hawlgalaan warbixin uu qoray wargeyska Newsweek ayaa lagu sheegay in sanadkii hore gacanta Al-Shabaab ay ku bixeen 4,218 qof halka Boko Haramna ay dishay 3,499 qof ururka ISISna uu dilay 2,350 dhacdooyin kale toddobaadkan dhacay waxaa ka mid ah gobolka Soomaalida waqooyi bari Kenya waxaa toddobaadkan soo baxay eedeymo ku saabsan in ciidamada Kenya ay dileen 120 neef oo geela halkaas oo ay ku beegsadeen Boko iyo Biseen Hargeysa oo ku yaala xuduudda kala qaybisa deegaan Tana River iyo Kitui. Arintani waxay caraf far badan gelisay dadka Soomaaliyeed ee ku dhaqan gobolka Waqooyi Bari dalka Kenya. Aynu ku soo laabanay dhigaysteel barnaamijka dhacdooyinka toddobaadkan. Magaalada Muqdisho dhawaanahan waxaa ka socday howlgallo amniga lagu sugayo dowladda Soomaaliya ay horboodeysay taasoo isla mar ahaantaasina howlgallada qaar hubka dhigis magaalada Muqdisho ay ciidanka dowladda Soomaaliya ka wadeen. Dadka qaar ayaa siyaabo kala gadisan u fasirinaya hubka dhigistaasi magaalada Muqdisho ka socota, waxaana qaarkood ay u arkeen in aan xilligan loo baahnayn in saraakiil hore oo dowladda u soo shaqeeyeen hubka laga dhigo iyadoo aanay ammaankooda sidoo kale dowladda sugi karin. Halka kuwa kalena ay u arkaan mid taa ka duwan oo loo baahan yahay in magaalada Muqdisho oo hubka ay ku wadato dowladda Soomaaliya. Haddaba arrimahaasi waxaa ila faaqidayo oo ila qaada dhigaya Cornel Shariif Xuseen Robo oo hore uga tirsanaan jiray nabadsugida Soomaaliya isagoo magaalada Muqdisho jooga ayaana khadka telefoonka kula xiriiray. Cornel Xuseen Robo, bal waxaad sharaxaad naga siisaa arrinkan sidee buu saameyn ugu yeelanayaa sugidda ammaanka magaalada Muqdisho?
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Wixii waa kala yihiin hubka dhigis iyo xasilinta magaalada waa laba oo moodo aan isku mid ahayn waay. Haddii la yiraahdo maartay hubka dhigis, kordhigis waxa waay waa qorshe qaran in la sameeyo oo maartay loo diyaar garoobo guud ahaan Soomaaliya dhan maartay intii gacanta dowladda ku jirta qorshe loo sameeyo oo isku mar maartay qorshahaas la bilaabo in hubka dhigistaas la bilaabo laga soo bilaabo maartay ilaa waqooyi ilaa koonfur. Marka haddana maartay leelo waay maartay dad khubra ah UNKs maartay dad ka socda leelo waay arrinta lala kaashado kordhigis haddii la yiraahdo, leana dalka waxaa ku jira hub badan tan iyo maartay dowladdii markay burburtay hub badan maartay maamul goboleed ay haystaan maxamar waa lagu haystaa. Marka kordhigiska waxaa waa weli waqtigeeda inaan la gaarin ayaan maartay filaynaa qorshaheedana maartay iyo fulinteedana maartay hawl culus waaye, hawl sahlan maaha. Marka kordhigis saas waaye macnaha haddana hubka la aruuri meesha la dhigi lahaa ciddii maartay gacanteeda la gelin lahaa waxaasna maartay dowladda maartay ay qorshayso waaye. Laakiin xasilinta magaalada xamar waa la dhigi karaa oo maartay waa la xasilin karaa oo maartay dadkan oo qoryaha wata iyo gawaaridan maartay oo madaxda daba socoto isaafiyada badan oo hubaysan oo tuutaha qabasaaran ogaa waa la dhimi karaa. Xasilinta magaalada xamar waa la dhigi karaa.
Cornel Robo, laakiin magaalada Muqdisho hadda waxaa ka socda howlgallo ay ciidanka dowladda Soomaaliya wadaan. Wararka qaar aynu helayna waxay sheegayaan in sidoo kale dadka hubka laga dhigay ay ku jiraan rag hore dowladda uga tirsanaa ama xilal usoo qabtay oo qaarkood aan loo ogolayn, sida ay goli wasiirada hore u sheegeen in magaalada Muqdisho aan lagu wadan wax AK-47 ka badan, oo qaarkood arrinkaasi saameyn ku yeelan karaysa xitaa dowladda saraakiisha ka tirsan. Mase loo baahan yahay in xilligan sidaasi la sameeyo?
Arrinka waxa waa ku dhigisaday tahay oo dad maaragtay oo saraakiil a dowladdu shaqeyn jiray, mise maaragtay siyaabaha qaarkood maaragtay ganacsi iyo wax saasa dad haysta oo hub haysta haddii la yidhahdo waa la dhigaya hubka. Arrinka xasaasiyad oo maaragtay mar hore laga gudbi rabaa maaragtay soo celinaysa. Marka arrinkaasi in maaragtay waxaa roon in dib loo dhigo hubka dhigista Soomaaliya, qorshe loo sameeyo oo maaragtay saas lagu wado sidii hadda aan sheegay. Laakiin haddii la yidhahdo xamar maaragtay ciddii hub haysta waa laga qaadaya hubka dhigista lagu sameynaya iyadoo maaragtay aan dadkii la kala saarin, xasilinta iyo hubka dhigista aan la kala saarin, labada erey isku mid maaha, isuma dhowo. Marka waxaa laga yaabaa inay xasaasiyad abuurto oo maaragtay waxyaabaha aan loo baahnayn haddii dowladda maaragtay hayso ay maaragtay gurada ay la gasho.
Warkaagi hore waxaa ku jirtay in haddii hubka dhigista la rabo loo baahanyahay qorshe qaran lala yimaado oo si fiican looga baarandego dalka Soomaaliya oo idil hubka dhigistu ay ka bilaabato. Laakiin ka waran bal hadda haddii la yiri bal marka hore magaalada Muqdisho amnigeeda aynu sugno oo halka aynu ka bilowno, maxaa ku jaban?
magaalada muqdisho amnigeeda waxa way ba hubka magaalada yaal kali ismaha wax badan ajiro nimay ka soo horjeeday dawladda ajiro oo maartay ayay maartay magaalada oo maartay waxay doonaan ka sameeyaan qarxe ka sameeyaan dil ka sameeyaan ay qoryo weyn ma wataan hub weyn ma wataan nimankaas waa un maartay baabuur la soo maartay soo buuxiyay dad mas'uuliyad leh wax saasa wax marka dadka hubka laga dhigaa in aad iyo oo yihiin dad mas'uuliyiin ay baqayaan qodobada inay isku ilaaliyaan ay rabaan isla markaana maartay ay arkaan maartay magaalooyin kale oo maartay hub badan ayaa salaam mudalad hub badan ayaa laad koofur galad waa yaala ilaa maartay juba valley hata waa hub badan ayaa la marka hub hadii la war dhigaaya waa xarba ahli la soo maray dagaalada sokeye marka dagaalada sokeye xasaasiyad ay leeyahay hukoomada la dhigaaya oo dadka laga aruurinay waa in maartay isku marka hore dib u heshiisiin wax saas isku daya wacyigelin badan la sameeyaa kadib qorshe la keeno oo hubkaas u aruuray hubka marka la aruurina meesha la dhigi lahaa cidii maartay gacanta loo gelin lahaa hadii ciidanka soomaaliya u dhisaay hadii lagu baayo hadii maartay maqaasimeen loo gelin lahayo sidii la leeyahay lahaa dadka la cadeeyo waa laakiin hubka waxa way dadaa maartay hanti kaga jirta oo maartay dadaas ku ilaalinahay xasaasiyadii qabiilkeeda weli maartay aada uma duugnin marka waa arkaysaa maartay baarlamaanka 4x5 lagu qaybsanaya golihii wasiirada 4x5 lagu qaybsanaya weli ma dhammaan howshaas marka howshaas maartay in qorshe qaran laga samaystabaane haddii la yihahdo xamar laga bilaaba waxaa laga yaaba maartay arrinkaas maartay si oo aan waji aan ficnayn inay la soo bixi doonto
Cornel Sharif Xuseen Robow aada baad umahadsan tahay kaasi waxa uu ahaa Cornel Sharif Xuseen Robow oo hore uga tirsanaan jiray nabadsugadii Soomaaliya isaga magaalada Muqdisho jooga ayuuna khadka telefoonka igu warramay dhegeystayaal guud ahaanna barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka waa naga intaa
ahda iyo mahadsan yahay Jamaal Axmed Cusmaan oo inala socodsiinay barnaamijkaasi dhacdooyinka toddobaadka halkaad kala socotaana waa v o a haatana dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijkii hambalyada iyo heesaha waatan Caasha Ibraahim iyo Ibraahim Xasan Daanduray oo inala socodsiiya
mar kale iyo barnaamijkeena heesaha lahaa
ee hambalyada iyo heesaha mar kale meel kastoo naga maqleysaan waxaan idin leenahay Ramadaan Kariim
waxaana warqad ugu horeysa asinaya casho
waa tahay dhambaalka ugu horeeya Ibraahim oo dhinacyiga dad u soo rixday waxaan ku bilaabayaa dhambaal gaaban oo si qurux badan oo waadix ahna loo soo qoray waxa ay ka timid hooyo Basra Maxamed Farax waxay ku magac dheertahay Mara Weyne iyo Sacad Maxamed Sheekh Abubakar iyo sidoo kale Leylo Maxamed Sheekh Abubakar iyo Salmaan Maxamed Sheekh Abubakar iyo Saciid Maxamed Sheekh Abubakar waa dhammaan ilmo Maxamed Sheekh Abubakar Saalax ku jira Warda way ku jirtaa iyo sidoo kale Subeer dhammaantood waa ilmo Maxamed Sheekh Abubakar Amran Maxamed Farax Marweyne iyo dhammaan ilmo Maxamed Farax Marweyne Fawsiye Maxamed Xasan Kaltuun Axmed Xasan iyo Sahra Ciidla Nuur iyo sidoo kale Shukri Maxamuud Maxamed iyo dhammaan ehelka iyo asxaabta oo dhan baliyar waxay hambalyo iyo bogaadin u dirayaan Mustafa Cabdiraxmaan Maal oo ku magac dheer Xoosh iyo sidoo kale Casiisa Maxamed Sheekh Abubakar oo meherkooda ka qabsoomay magaalada Hargeysa waxay leeyihiin meherkooda waxaan u rajaynaynaa in Ilaahay uu ka dhigo midkii uu ku xigo aqalgalka loo aayo ee ubadka wanaagsana lagu kala helo wiil iyo caano gabar iyo caanan waa loogu duceeyay aamiin
dhambaalkan wuxuu naga soo gaaray Xuseen Xasan Xuseen Khaliif Faarax Maxamed Dholowaa iyo Cabdisalaan Buux Nuur iyo Xuseen Cabdulaahi Guudaal Weji iyo Jaamac Ciga Axmed iyo Cabdinaasir Saalax Cali Carab Cabdulaahi Cabdi Yuusuf Quslay iyo Maxamuud Muuse Aadan iyo Cabdirashiid Cabdiraxmaan Cali iyo Saciid Cabdi Xirse Axmed Cabdi Dheere iyo Maxamed Cabdi Dheere iyo Maxamed Cunde waxayna dhammaan dadkaasi jecelyihiin taanid inay gaarsiiyaan cabdixakiin cali gooni iyo marwadiisa sucaad casr calisu oo gabadha ugu dhalatay bay yidhaahdeen Leeds UK gabadhaasi waxaa loo bixiyey Astur Cabdiraxiin waxaanay leeyihiin ducadu wa hagena waxaa leenahay Astur soo weynaa u noqotay dadkeeda iyo dalkeeda baanfacday waalidkeed
aniga naaminayna u raacinaya bal bishii barakeysneed ee barakada iyo khayrka iyo bishaarada waxaan baarsanay Ibraahim waan ku jirnaa dhageystayaash bal waxaad u soo qabataa mid ka mid ah qasiidooyinka aan ugu talagalay bishan barakeysan ee Ramadaan
hagaaga hadii aan taas ka gudubno qasiidadaasi Ramadaan Mubaarak ayaan dhigaystaal markale leenahay meel ka soo joogtaan xagga dhambaalada ayaan ku noqonaynaa dhambaalkana waxa uu naga soo gaaray hooyo xabiibo shiraa cilmi iyo hooyo timiro oday iyo waxa yiraahdeen awowe Axmed Cabdiroble iyo Umar Cali Xarbi abti Abuukar Axmed Cabdi habaryar Faadumo Axmed Cabdiroble iyo waxa yiraahdeen Yaquub Cali iyo Rabiic Sheekh Daahir Ali iyo Abdulqadir Aadan Sheekh Cabdi iyo Seenab Aadan Sheekh Cabdi iyo Faadumo Aadan Sheekh Cabdi iyo Maxamed Aadan Sheekh Cabdi Abdulladif Aadan Sheekh Cabdi Cabdi Hakeem Aadan Sheekh Cabdi iyo Naciima Aadan Sheekh Cabdi iyo Luqmaan Aadan Sheekh Cabdi iyo Fatxi Aadan Sheekh Cabdi iyo Faid Shire Barre iyo waxa yiraahdeen Injineer Saciid Suga Aadan iyo Liiban Hayle Cabdi dhammaan dadkaasna waxa joogaan dunida daafeeda waxaana jecel yihiin inay Hambali Garsiyan, Abe Aadan Sheekh Cabdi Xasan Xuseen iyo waxa yiraahdeen hooyo Raxma Axmed Cabdiroble oo uu ugu dhashay gobolka Gedo degmada Luuq Galane gaar ahaan waxa yiraahdeen xaafada Lixda Jiro. Wiilkaasi waxaa loo bixiyay Khalid Allah ka dhigo kii noqda kii dalkiisa iyo dadkiisa iyo waalidkii waan facaa aamin ayaan anigu leenahay
aamin ayaan anigu raacinaa maxaa lidhi Ibraahim lixda jeero waxaan Soomaalida uga yaabo ma taqaana
lixda jeero say jeero
keligeyna ma aheyn Soomaali badan inay la qabtana waa laga yaabaa Ibraahim
haye
magac bixinta horta Soomaaliya uga dheereeyay inay magac bixiso Soomaalida wax kuma qaadato xaafadan degana marra looma fiirsan shan geed oo waxaa jirtay si isaga soo horjeedo hal wada saaran
shanta geed loo bixiyay
xaafada shanta geed loo bixiyay waa aan degmada Holodaayo ku taala marka Soomaalida magac bixinta waxay in lagu siiyo maardoon in ku soo qaadana koob ay ku soo ururiyaan ayay
way hadda waxaan noo dhimanna hadii xaafad lagu arko mukulaalo badan in la yiraahdo xaafada 8 mukulaal
wala tirnaa waliba marka ma seegayso waa tahay dhinaca dhambaalada marka la hadaan ku noqono dhambaalka waa tahniyada dhalasho baa la yiri oo farxad leh waxaana diraya dhamaan reer Soomaali Cabdi iyo dhamaan reer Cabdi Xasan hooyo Faadumo Guure iyo Wacan Maxamed iyo Jawhara Luula binti Cadey Cabdan Baliiri iyo Cabdi Fataax Buuqe iyo Maxamed Cabdiraxmaan Sheekh Doon iyo sidoo kale Cadey Cabdiraxmaan Sheekh Doon iyo Cabdiweli Faarax dhammaan dadkani waxay kala joogaan baa la yiri Nairobi, Garissa iyo meelo kale iyo sidoo kale dhadhaabna waa la joogaa xerada qaxootiga xagardheer iyo sidoo kale meelo kalena way joogaan baa la yiri waxay tahniyad dhalasho oo farxad leh u dirayaan boqorka iyo boqorada faraska iyo geeyada baa la yiri waa tahay oo shay diirkeeda ma la sii wada hadday farta iyo faratiga aniga sheega waa tahay waxay yiraahdeen waa mudane Cabaas Soomaan Cabdi iyo afadiisa Zahro Cabdi Xasan oo wiil ugu dhashay baa la yiri magaalada Garissa ee xarunta gobolka Waqooyi Bari Kenya wiilkaasi waxa loo bixiyay Cadnaan Abbas Soomaane Cabdi ducada waa VOA baa leeyahay waa tahay Abbas oo bishan Ramadaan la dhashay waxaan ugu duceynayna Abbas inuu soo weynaado oo Ilaahay uu ka dhigo midkii barakooba waalidkiis dadkiisa iyo dalkiisan wax u tara aamin
dhaki heesaha ayaan ku noqonaynaa dhegeystayaashanana waxaan u soo qabanaynaa anoon kuu gafaynin abbaayo marna kuu garaabin
hay mana gafna ma jiro garaabusana ma jiro markaa meel dhexa la joogaa ibraahimo
wixii ku gooyay ii sheeg
hay
waxaa ku luqeynayaa maxamed baafu cali walaba caasho heestan waxay ka mid ahayd heesihii uu fanaanka uga qayb galay barnaamijkii la dhihi jiray heesaha hirgalay oo habeen kasta oo khamiiso jimco soo garaa lagu qaban jiray golaha murtida ee madaalada ee national theatre-ka ee magaalada muqdisho
laakiin ibraahimo sidee isku qabanayaan haddii la yiraahdo anoon kuu gafaynin haddana kuu garaabin
adiga waxaad qabto sheega waay
ahay markaasay garooshaha imaan doonaa hal la garaba ma xuba waa taa codka fanaanka maxamed
baafe naftu wa mid gubato si gaabinayse geerida sugayse shalay wixii gaariyo mahadadi anu gucan shalay wixii gaariyo mahadadi anu gucan aw ma jeeda guriyo saab lay garaacu guriyeelan maaye aw ma jeeda guriyo saab lay garaacu guriyeelan maaye anon ku gafaynin nabaayo marna ku garaabin walaalid anon ku gafaynin nabaayo marna ku garaabin walaalid wixii kula gudbooyeen lagama gabade maya gortileere asidan aha ano garan arunta lagama gabade maya gortileere sidan aha ano garan arhan laysu galayo gibil nahadu jiro arhan laysu galayo gibil nahadu jiro amba lay ma gooyin gabiyada ma aalin ayl ma gobo masi amba lay ma gooyin gabiyada ma aalin ayl ma gobo masi anon ku gafaynin nabaay umarna ku garaabin walaali anon ku gafaynin nabaay umarna ku garaabin walaali wixii kula gudbooye
Thank you.
hagaaga xaqi dambaalada hadii aan ku noqono caasho
waxaan soo qabanayaa dambaal ugu horeeyo abbo abdirahmaan maxamed maal iyo hooyo xabiibo axmed boq iyo maxamed axmed maal hodan axmed maal iyo ayaan axmed maal iyo nimco axmed maal iyo kalatuun abdirahmaan maal iyo khaalid abdirahmaan maal iyo mukhtaar abdirahmaan maal xamse abdirahmaan maal iyo dhammaan reer abdirahmaan maal waxaan baliyo iyo bogaadin u dirayaan mustafa abdirahmaan maal oo xoos ku magac dheer iyo casiisa maxamed sheekh abukaro meherkoodu ka qabsoomay magaalada hargeysa waxay leeyihiin meherkaas waxaanu ugu ducaynaynaa in eebbe uu ka dhigo midkii aqalgal waaro uu ku xigo ubad kheyr qabna lagu kala helo aamiin
waa tahay heesta kale aan dhegeystayaasheennu u ciyaarayn caasho waa asalkaba jacaylka
haye asalkaba jacaylka
waxaa ku luqaynaysa zahre celeeye
dhinacii waraaqaha marka la hadaan jaleecno dhambaal gaaban oo dhowr iyo toban qof ay ku qoran tahay ibraahinow waxaanu ka helay adeer maxamed khayr maxamed aadan iyo adeer nuur khayr maxamed aadan iyo cabdicasiis xasan yuusuf iyo ismaaciil muxyiddiin macalin iyo cabdi faadir ismaaciil xasan iyo xaaskiisa iyo maxamuud aadan isaaq iyo xaaskiisa cabdi daahir cabdulaahi aadan huud iyo sidoo kale awowa khayr maxamed aadan iyo awowa cabdulaahi aadan huud iyo xabiibo aadan huud iyo sidoo kale ayay faadumo cali amiin iyo sulaymaan cabdikhabiir cabdiqaasim iyo sidoo kale daa'uud yuusuf maxamed dhammaan dadkani waxay kala joogaan baa la yiri dalka gudihiisa iyo dibaddiisa waxaana tahanad dhalasho u dirayaan aabe cabdi mawla yuusuf maxamed iyo hooyo haadiye cabdulaahi aadan huud oo gabaray ugu dhalatay magaalada baydhabo jannaay gaar ahaan xaafadda baa la yiri waxaan siri ma qoraalkaasaa noqday mise waaba magaca sidaasa loola jeeda waxaa la yidhi xaafadda luga baas bal wax ka dhib raino
luga baas
kolleyba waa magac xaafadoo dhan ay u taqaano marba haddii qoraal lagu soo qoraayo caruurna ay ku dharanayaan waa xaafad la degan yahay magacaasna loo yaqaano marka wataan hadda goor dhaweyd lahaa magac bixinta soomaalida cid uga dheereysa male magacaas waxaan hubaa ibraahino in maamulkii degmada ama gobolka are u bixin laakiin ay dadkii degaanka ula baxeen oo dhowr qof intay bixisay intay kalena iskala qabsatay ila waa tilmaane xaafadda luga baas bal magacaas dibba loogu noqdo waxay ku dhalatay xaafaddaasi taariikhdu markay ahayd 25-kii bishii may hadda uun dhammaatay ee sanadka 2017 gabadhaas waxaa loo bixiyey baa la yiri aniso cabdi mawlaa yuusuf maxamed waa tahay ducada waa xaggiina anis waxaan ugu duceynaynaa inay soo weynaato dalkeeda dadkeeda iyo diinteedana wax wanaagsan ay u tarto amiin
dhambaalkan caash wuxuu naga soo gaaray awowe muuse barre iyo awowe awsulu barre iyo waxay yidhaahdeen awowe axmed barre iyo ayeyo xabiibo sugule iyo hooyo maryamo muuse iyo saygaada maxamed faarax barre iyo waxay yidhahdeen hooyo xaliimo awsulu barre iyo hooyo aamino muuse iyo saygaada hooyo ubax muuse iyo hooyo dhuuxo muuse iyo hooyo nimco muuse saygeeda iyo ilmahooda iyo dhammaanba reer muuse barre iyo dhammaan reer awsulu barre reer axmed barre reer aw axmed caare waxa ay kala joogaan bay yidhahdeen soomaaliya iyo dalalka dibadda waxaana ay jecel yihiin inay tahniid u diraan abti cabdulaahi muuse barre iyo afadiisa aamina aw maxamed caare oo gabar ay ugu dhalatay bay yidhaahdeen war dheer waxaana ay leeyihiin gabadhaasi waxaa loo bixiyey caasho cabdulaahi muuse ducaduna waa xaggiina waxaan leenahay caasho soo weynow oo noqo tii waalidkeeda iyo dadkeeda iyo dalkeedaba waxtarta
aniguna aamiin ayaan raacinaya ibraahin waxaan soo qabanayaa dhinacii heesaha mar kale haddaan jalleecno innagoo dhinacii waraaqahana mar kale dib ugu noqon doonaa heesihii naba ammaankan aan ka tegayn heestaal ku dhegeedu yahay isu dhigan codadka macaan hayay
axmed cali cigaal
hay yaa ku lamaan
mareer
muuse
tahay markala dhinaca dhanbaalada haddaan ku noqono bacda salaan baa la yiri waa tahay annaga oo kale ah xaliimo cabdilcasiis muuse iyo seegeeda baa la yiri cabdi maxamed diirshe waa cabdiyaraya sidoo kale xaliimo cabdi cali iyo seegeeda kamaal xasan cabdulaahi iyo hinda abshir iyo seegeeda basmo maxamed xaaji iyo khadiijo maxamed sheekh iyo seegeeda cabdulaahi jeemaale iyo sidoo kale xaawo ciise iyo caruurteeda xaawo cumar iyo seegeeda iyo sidoo kale baa la yiri waa xaawo cabdulaahi xuseen iyo seegeeda abuukar maxamed waxay dhammaantood tahaniyad iyo bogaadin u dirayaan xasan suufi jeylaani iyo faadumo mayow shariif oo bishii may labadeedii ee sanadka 2017 u wiil ugu dhashay ee dalka swiden wiilkaas waxaa loo bixiyey baa layidhi khaalid xasan suufi ducada waa v o a khaalid oo swiden ku dhashay brino maxaa gu
dualeenahay khaalid allah ka dhigo kii soo weynaada oo dadkiisa iyo dalkiisa iyo waalidkiiba anfaca dhambaalka ugu dambeeya caasha waxa uu naga soo gaaray gacanteedana haatan ku jira xuseen xasan xuseen cabdinuur iyo siid cali xasan madbashiir iyo waxay yidhaahdeen nuur xasan madbashiir iyo maxamed xasan madbashiir iyo cali xasan madbashiir iyo ibraahim xasan madbashiir iyo aadan xasan madbashiir khadiijo xasan madbashiir iyo xaawa xasan madbashiir dadkaasi waxa ay joogaan muqdishow afgooye garowe iyo qarro waxayna jecelyihiin inay taaniyad gaarsiiyaan iyo bogaadinba caabe maxamed kheyr xasan madbashiir iyo waxay yidhaahdeen marwadiisa maryamo maxamuud cali oo gabar ay ugu dhalatay gobolka shabeelada hoose gaar ahaana buulo barwaaqo waxaana ay leeyihiin magaca bixinta waa caashacuud caashahay gabadhaas lagaa soo codsadeen magaca u bixis maxaa u bixi lahayd
buulo barwaaqan ay ku dhalata sooma
barwaaqan u bixi lahalahaydhen
ka ibraahin adoo horaa u sheega adoo sii ogaabaad i weydiisay marka buulo barwaaqa hadday ku dhalatay magaca aan soo waday markii madaxa ku soo dhacay waxayd in iyadana barwaaqada dhinac laga raaciyo barwaaqa la yirahdo
taas qish waaye
adduunka o dhan aqish ku dhisan ibraahin barwaaqo ayaan gabadhaas soo bixin lahaa haddii magac kale ay madax ku hayaan way u fasaxan yihiin
intaan barnaamijkan kale ku kulmi doonana
haddii aaleed waxaan dhammaan dhegeystayaasha barnaamijkan iyo guud ahaan v o aga tegaynaa sidaas iyo
رمضان
وحسن على محمد صل يا ربي عليه وسلم صل يا ربي على محمد صل يا ربي عليه وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي محمد الصلاة والسلام عليك يا سيدي محمد
أول إيو آخر أدواي الله وينا كسو إشارتي أول إيو آخر أدواي الله وينا كسو إشارتي أنبياء شاتها إمام قد أحمد أمسيلك ما لأومي أنبياء شاتها إمام قد أحمد أمسيلك ما لأومي صلي يا ربي على محمد صلي يا ربي عليه وسلم صلي يا ربي على محمد صلي يا ربي عليه وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي محمد الصلاة والسلام عليك يا سيدي محمد على محمد صل يا ربي عليه وسلم صل يا ربي على محمد صل يا ربي عليه وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي محمد الصلاة والسلام عليك يا سيدي محمد ربي على محمد صل يا ربي عليه وسلم صل يا ربي على محمد صل يا ربي عليه وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي محمد الصلاة والسلام
codka macaan ee Wes Glangul iyo heesta qasiidada ayaan idinkaga tageynaa Xuseen Barre Aadan, Jaan Abuule iyo Bashiir Abikar waxaan idin leenahay tan iyo kulanta dambe ismaqal dambe waa xiiso leh.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.